you, take you, break you, and break you. Sooner or later, be made by rules.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας τις τελευταίες ώρες, φαίνεται ότι παρά τις ρωσικές διαβεβαιώσεις ότι αποσύρονται σταδιακά τα στρατεύματά τους από τη συνοριακή γραμμή, αντίθετα το ΝΑΤΟ εκτιμά πως πυκνώνει η προσέλευση στρατευμάτων στα σύνορα. Μέσω αεροφωτογραφιών και δορυφορικής παρακολούθησης, το ΝΑΤΟ μιλά για 7.000 περισσότερους στρατιώτες τα δύο τελευταία 24 ώρα στη ρωσική πλευρά των σύνορων. Ανησυχία προκαλεί και αυτό που έφτασε σαν είδηση λίγο νωρίτερα, το ακούσατε και στην εκπομπή με τον Χουδαλάκη, τον Μιχελάκη και τον Καλαμαράκη, ότι δηλαδή υπήρξε κάποια επίθεση Ουκρανών εναντίον ρωσόφιλων αυτονομιστών. Δεν ξέρω αν η είδηση είναι πραγματική ή όχι. Άλλωστε, όταν τα πράγματα είναι σε τέτοιες συνθήκες πολεμικής αναμέτρησης ή επικείμενης πολεμικής αναμέτρησης, συνήθως κανείς δεν ξέρει τι είναι αλήθεια και τι όχι από τις πληροφορίες που φτάνουν. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή αν το περιστατικό είναι πραγματικό ή αν αναζητούν απλώς οι Ρώσοι μια αφορμή για να χτυπήσουν και επομένως μπορεί, είναι λίαν πιθανό, το έχουμε δει και σε προηγούμενες πολεμικές αναμετρήσεις, να εξαπολύονται και fake news στη μάχη της προπαγάνδας. Θυμίζω ότι στο Περσικό κόλπο, στη μεγάλη κρίση, είχαμε δει και ψεύτικες τηλεοπτικές εικόνες. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα πουλί μαύρο λουσμένο στο πετρέλαιο. Η σκηνή δεν ήταν πραγματική. Και βέβαια η ανησυχία μεγαλώνει, διότι γνωρίζουν όλοι ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον πλανήτη αν υπάρξει αυτή η σύγκρουση. Ήδη έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η παγκόσμια οικονομία από την αύξηση στη τιμή του φυσικού αερίου. Σκεφτείτε τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε μια σύραξη έστω και ολίγων ημερών στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ερντογάν επωφελείται προφανώς της διεθνούς ρευστότητας και επιχειρεί να μιμηθεί σε μικρογραφία, άνοιξε και το τριώδιο βλέπετε, έχουμε μπει στις απόκριες, να ντυθεί Πούτιν. Επιχειρεί να ντυθεί μικρός Πούτιν της περιοχής. Και το τίτλο της ημέρας τον έχει το ποντίκι του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα. Έχει τον τίτλο «Χτίζει γέφυρα για απόβαση». Κορυφώνει η Τουρκία την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, λέει το ποντίκι, καλλιεργώντας έτσι διεθνώς νομικό επιχείρημα στρατιωτική επέμβαση στο Αιγαίο. Ζητάει αποστρατιωτικοποίηση, ανεμίζοντας τα κέρδη των ημείων και τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Τη συμφωνία που υπέγραψε ο Σιμίτης. Είναι λίαν πιθανό να δημιουργεί πράγματι αυτό το κλίμα για να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα θερμό επεισόδιο και να επιχειρήσει στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί αυτό το πολεμικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, όπου βλέπει τις μετοχές του να είναι πραγματικά σε πολύ μεγάλη πτώση, λόγω κυρίως της οικονομίας, της ακρίβειας που έχει υπερβεί κάθε όριο και των εκρηκτικών τιμών σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. You know it, Το είπε χθες και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος εδώ στο σταθμό μας, ότι μπορεί τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν να τον οδηγούν σε μια τέτοια στρατηγική, μια στρατηγική σύγκρουσης με την Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναβιώσει ένα κλίμα ακραίου εθνικισμού στο εσωτερικό της Τουρκίας και να το εκμεταλλευτεί για εκλογικούς λόγους. Τώρα μη μου πείτε ότι αυτό το σόου του Τούρκου πρέσβη στο Όσλο που επιτέθηκε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ήταν τυχαίο, ήταν αυτοσχεδιασμός και έμπνευση της στιγμής. Δεν πρόκειται να το πιστέψω και φαντάζομαι κανείς μας. Είναι σαφές ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη κίνηση με εντολή από την Άγκυρα. Εντολοδόχος ήταν ο πρέσβης να επιχειρήσει να χαλάσει τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με την Δανή ομολογό του. Βέβαια δεν πήγε όπως τα περίμεναν, δεν πήγε καλά αυτό, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό, γιατί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε με πληρότητα και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η Άγκυρα έχει γράψει το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τη χάρτα του ΟΗΕ, στα παλαιότερα των υποδημάτων του Ερντογάν. Αν έχει παλαιά υποδήματα, δεν ξέρω, γιατί κάνουν και ζημιά αυτά στα χαλιά του νέου Προεδρικού Μεγάρου, που πραγματικά αναδεικνύει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος θέλει να εμφανίζεται ως σουλτάνος. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχει βάση αυτό που το Ποντίκι γράφει σήμερα και αξίζει να διαβάσετε την εφημερίδα, ότι δηλαδή χτίζει γέφυρα, καλλιεργεί νομικά επιχειρήματα για στρατιωτική επέμβαση στο Αιγαίο ο Ερντογάν, νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό, επειδή πλέον αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε περισσότερα από 18 νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, νομίζω ότι πρέπει με εθνική συνεννόηση, με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, να χτίσουμε εμείς γέφυρες με την Ευρώπη, με την Αμερική, με ολόκληρο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, περνώντας τις απόψεις που στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο, στηρίζονται στη χάρτα του ΟΗΕ, στηρίζονται στο δίκαιο της θάλασσας και αντικρούοντας πιστικά τις αθλειότητες της Άγκυρας. Πρέπει να συνεννοηθεί η πολιτική μας ηγεσία, δεν πρέπει να ξαναεμφανίσει εικόνα διάσπασης σαν αυτήν που ενεφάνισε στην τελευταία συνεδρίαση για τους αμυντικούς εξοπλισμούς στη Βουλή και που έσπευσαν να την αξιοποιήσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με προκλητικό και έντονο τρόπο. Αξίζει να δείτε τα χθεσινά πρωτοσέλιδα αλλά και τα δημοσιεύματα των sites στη γειτονική χώρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και συνεννόηση και συνένεση και να αποδυθούμε όλοι μαζί σε έναν έντονο αγώνα ενημέρωσης της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινής γνώμης. Πρέπει να τους τα κάνουμε λιανά. Δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Πρέπει εμείς να τους εξηγήσουμε, να τους αναλύσουμε και να δείξουμε με πόση προκλητικότητα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η γειτονική χώρα. Η χώρα, θυμίζω, που έχει στρατιά του Αιγαίου στα παράλια της Μικράς Ασίας και παρατάφτα ομιλεί περί παραβιάσεως συνθήκων από την Ελλάδα, επειδή διατηρούμε αμυντικές δυνάμεις στα νησιά μας απέναντι σε αυτήν την πασιφανή και ευθέως διατυπούμενη απειλή. Ίσως είναι η ώρα, δεν ξέρω, σκεφτείτε το εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα και στους υπουργούς και τους συμβούλους που έχει δίπλα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ίσως πρέπει να σκεφτείτε να ξεκινήσετε με μια ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών. Ίσως πρέπει δηλαδή τις επόμενες μέρες ο Πρωθυπουργός να καλέσει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων έναν έναν στο Μέγαρο Μαξίμου για αναλυτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν με τη γειτονική χώρα και να τους ζητήσει να βγούμε όλοι μαζί έξω από τα ελληνικά σύνορα να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη, την παγκόσμια κοινή γνώμη. Σκοτωθείτε για την ακρίβεια, σκοτωθείτε μεταξύ σας για την πανδημία και για το αν η διαχείρισή της είναι καλή, αλλά ενωθείτε σε ό,τι αφορά την τουρκική επιβολή. Ενωθείτε σε ό,τι αφορά τις απειλές του Ερντογάν. Ενωθείτε σε ό,τι αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο Στέφανος, δεν νομίζω Στέφανε ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για αυτά συνομιλώντας στον αέρα του ραδιοφώνου και με μηνύματα μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτουμε, email, SMS, tweets. Νομίζω ότι είναι θέμα σοβαρής συζήτησης των ειδικών τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών όσο και της πολιτικής ηγεσίας. Μου γράφει εδώ, δεν στηρίζω το λαϊκισμό, δεν είμαι φιλοπόλεμος, αλλά η ευθεία αμφισβήτηση που κάνουν οι Τούρκοι δείχνει ότι είναι η ώρα για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και για την ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο, με μια Τουρκία αποδυναμωμένη δεν μπορεί να υποστηρίξει στρατιωτικά κανένα από τα αφηγήματά της. Ας μην πάρουμε οι δυο μας, Στέφανε, αυτή την απόφαση. Είναι βαριά και δύσκολη απόφαση. Είναι απόφαση που προϋποθέτει να εξετάσει η πολιτική μας ηγεσία με βάση και τους τεχνοκράτες συμβούλους της όλα τα σενάρια, όλες τις δυνατότητες και όλες τις πιθανότητες και στη συνέχεια να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα ενεργήσει. Αλλά το πρώτο και το βασικό είναι να συνεννοηθεί η πολιτική ηγεσία στα θέματα αυτά, να χαράξει μια κοινή εθνική γραμμή που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία, πολύ περισσότερο δε ανάλογα με το ποιος είναι υπουργός εξωτερικών ή υπουργός άμυνας. Ας το σκεφτούν σοβαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Ίσως είναι η ώρα για μια ευρεία πρωτοβουλία ενημέρωσης των πολιτικών δυνάμεων και στη συνέχεια για μια ακόμη πιο δυναμική κίνηση ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που δίνει εύσημα στον Νίκο Δένδια για την απάντησή του στον Τούρκο πρέσβη και γενικότερα για την διεθνή του παρουσία του τελευταίου διαστήματος και ζητά από την αξιωματική αντιπολίτευση να βγάλει μια ανακοίνωση και να καταδικάζει το πρωτοσέλιδο της Χουριέτ. Δεν συμφωνώ σε αυτό το τελευταίο, Γιώργο, μαζί σου. Θα δώσει αξία στην τουρκική φυλάδα. Είναι προφανώς προπαγανδιστικό αυτό το πρωτοσέλιδο και δεν χρειάζεται κανείς να βγάλει καμιά ανακοίνωση. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι δυστυχώς πολλές από τις τουρκικές εφημερίδες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με το Προεδρικό Μέγαρο και με το επιτελείο του Ερντογάν και τα πρωτοσέλιδά τους μάλλον εκεί σχεδιάζονται και από οι ίδιοι τα υπογράφουν.
Looking for my baby.
Καλημέρα και στον Στάθη. Στάθη μου, αυτό που γράφεις για την ακρίβεια το λέω εγώ από το Σεπτέμβριο, από την έναρξη της ραδιοφωνικής περίοδου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, το θέμα της ακρίβειας, και κατά πώς φαίνεται είναι και το θέμα που αποτελεί το χημικό καταλύτη των όποιων πολιτικών εξελίξεων. Επηρεάζει ιδιαίτερα τα πολιτικά μας φράγματα. Άλλωστε δεν ξέρω αν είδες τη δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάσαμε μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Το θέμα της ακρίβειας είναι πλέον με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, διπλάσια από την πανδημία, στη συνείδηση των πολιτών, μακράν το πρώτο θέμα, το μεγάλο και το σοβαρό πρόβλημα. Όταν το Σεπτέμβριο το έλεγα από τα μικρόφωνα του Real FM, ορισμένοι, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη, θεωρούσαν ότι πανικοβάλλω αδίκως την ελληνική κοινωνία και τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν ενέργειες το συντομότερο δυνατό, προαναγγέλλονται άλλωστε από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι για να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως να στηριχθούν οι ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Καλημέρα και στο φίλο το Μίμη το Φλεμετάκι. Μίμη μου, θα επιχειρήσουμε το βράδυ να ξεφύγουμε για λίγο από την μαυρίλα των ημερών και θα το επιχειρήσουμε φιλοξενώντας στο ενώπιο έναν σημαντικό Έλληνα συνθέτη. Θα τον χαρακτήριζα βιομηχανία παραγωγής επιτυχιών, μιλώ για τον Φίβο, ο οποίος έχει γράψει πραγματικά εκατοντάδες επιτυχίες, 800 υπολογίζουν ότι είναι τα τραγούδια που έχει δώσει στην ελληνική δισκογραφία τα τελευταία χρόνια, και πάνω από τα μισά έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Θα είναι νομίζω μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, θα μιλήσει για τη διαδρομή του, αλλά θα μιλήσουν γι' αυτόν μερικά από τα μεγαλύτερα stars, από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού πενταγράμμου. 12 παρατέταρτο είναι το ραντεβού μας στο ενώπιο σενοπείο, 12 παρατέταρτο, και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, πλημμυρισμένη και με υπέροχα τραγούδια, για να ξεφύγουμε λίγο, ξαναλέω, από τη μαυρίλα των ημερών.